Latvijā ir aptuveni 1500 reliģisko organizāciju. To skaits gadu īpaši nemainās. Tomēr pagājušajā mēnesī uzņēmumu reģistrs pieņēma lēmumu izbeigt 17 reliģisko organizāciju darbību, jo nav iesniegts to ikgadējais darba pārskats. Tieslietu ministrija secina, ka visticamāk organizācijas faktiski nedarbojas. Ministrijas nozara politikas departamenta direktora Olga Zēle neatklāja, kas ir šīs organizācijas.
Nav beidzies vēl tas termiņš, kad reliģiskas organizācijas var apstrīdēt lēmumu par darbības izbeigšanu. Līdz ar to tās vēl pagaidām nav izpildāmas. Tiklīdz tas termiņš beigsies, tad droši vien arī varēs redzēt reģistrā ierakstus attiecīgo organizāciju nosaukumiem.
Bet līdz tam jūs neatklājat šos nosaukumus?
No, es nezinu, cik tas būtu korekti šobrīd runāt par to, jo regulējums ir salīdzinoši jauks. Mēs esam izdarījuši, tā kā likums ir paredzējis, proti divas reizes reliģiskas organizācijas, kuras nav iesniegušas pārskatu par savu darbību, brīdinājuši par to. Mēs esam mēģinājuši ar tām sazināties un noteikt jaunu termiņu. Pārskata iesniegšanai organizācijas to nav izdarījušas, līdz ar to ir arī lūgts reģistram pieņemt šādu lēmumu.
Ministrija vien skaidro, ka organizācijas ir dažādas un atšķiras to dibināšanas laiks, kādas nesen reģistrētas, citas ļoti sen. Lēmuma apstrīdēšanas termiņš beidzas ceturtdien. Vēl var izbeigt organizāciju darbību, ja tās nav sasniedzamas savā juridiskajā adresē, kā arī, ja ilgāk par pusgadu tām nav vadības. Šoreiz pirmo reizi organizācija darbība pārtrauc neiesniegtu pārskatu dēļ. Iemesls – jauni likuma grozījumi, tos rosināja pati ministrija. Reliģisko organizāciju darbības tiesiskumu uzrauga tiesībsargājošās iestādes. Ik viens, kam ir aizdoms par kādas organizācijas pārkāpumiem, var vērsties ar iesniegumu pie likumsargiem. Tad, ja pārkāpumi apstiprinās un to arī atzīst tiesa, reliģisko organizāciju darbība tiek izbeigta.
To var darīt tiesā vēršoties, piemēram, ģenerāla prokurors, ja reliģiska organizācija, piemēram, ar savu darbību, mācību apdraud demokrātisko valsts iekārtu, valsts drošību, sabiedrības drošību, piemēram, sabiedrības kārtību, citu personu veselīgu tikumību.
Jāatgādina, ka pērn tiesā vērsās ģenerāla prokurors ar prasību par evaņģēlisko kristiešu baznīcas jaunā paaudzes darbības izbeigšanu. Prokuratūra veiktajā pārbaudē konstatēja, ka organizācija ne mazākās 6 reizes pandēmijas ierobežojuma laikā rīkoja publiskus pasākumus, neraugoties uz to, ka par šādiem pārkāpumiem tai piemēroja administratīvos sodus. Jāpiemin, ka līdz tiesas spriedumam organizācijas var turpināt savu darbu. Savukārt, ja tiek pārtrauktas kādas organizācijas darbība, tai neviens neliedz turpināt paust savus uzskatus.
Reliģiskas organizācijas reģistrācija nelegalizē kādu reliģijas brīvības paušanas formu. Proti, iedzīvotāji ir brīvi paust savu reliģisko pārliecību arī bez reliģiskas organizācijas dibināšanas. Vienīgais, izveidojot reliģisko organizāciju kā juridisko personu, rodas iespēja tieši šim subjektam piedalīties cilvēciskajā apritē, uzņemties saistības, pildīt pienākumus, kas tādējādi varbūt kaut kādos aspektos atvieglo, bet dievkalpojums jau vai cilvēks var pievērsties savai reliģiskajai pārliecībai viens vai kopā ar citiem arī bez reliģiskas organizācijas dibināšanas.
Tad, ja juridiski šī organizācija ir nodibināta, tas nozīmē, ka arī var pretendēt uz kādu valsts atbalstu?
Ziniet, tas arī jautājums tāds diezgan ēterisks, jo šobrīd normatīvi akti paredz to, ka valsts piedalās, piemēram, sakrālā mantojuma saglabāšanā, un kas ir kultūra vēsturiskie pieminekļi un ir noteikta kārtība, kādā reliģiskas organizācijas uz to var pretendēt. Bet no tāds vispārējais vienkārši apgalvojums, ka dibinot reliģisku organizāciju mēs varam pretendēt uz valsts atbalstu, principā nē, tā tas nav, jo tad katrs gadījums būtu skatāms individuāli.
Reliģisko organizāciju likums paredz, ka katrs cilvēks ir tiesīgs dibināt tikai vienu reliģisko organizāciju. Tomēr tas neliedz, piemēram, citiem draudzes locekļiem no jaunu dibināt organizāciju. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.